Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Студеното време се очекува да ги зголеми бројките на заразени од COVID. Мерки пак се очекуваат по локалните избори. Македонските граѓани се повеќе купуваат и платјаат сметки онлайн. Трансакциите пораснале за 61%, а се отвориле повеќе од 200 нови електронски продавници. Со руско наблюдување во Белград се одржа самит на неврзаните.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Во наредниот период можеме да очекуваме дека ќе се зголемуваат бројките на ново заразени со COVID-19, пред се поради студеното време, вели доктор Злате Мехмедович. Состојбата пак останува иста како и предходните месеци. Низок степен на вакцинација, а висока смртност. Повеќе информации од прилогот на Марија Митевска.
Тестирањето по случаен избор на COVID-19 на 8200 ученици од средните и основните училишта не се знае кога ќе почне, иако беше најавено за почетокот на оваа недела. Во меѓувреме земјата се уште е во четвртиот бран на COVID-19, при што процентот на смртноста е висок, доека пак степенот на вакцинација е низок, а нови мерки се најавени после локалните избори закажани в недела. Министерката за образование и наука Мила Царовска изјави дека е во постојана координација со Министерството за здравство и ќе бидат навреме соопштени деталите за скринингот. Доктор Злате Мехмедович од клиниката за пулмологија смета дека треба да се интензивираат напорите да се едуцираат граѓаните за тоа кои се бенефитите, ефикасноста и безбедноста на вакцините. Тој повеќе не гледа можност за било какви мерки за мотивација за вакцинација.
Во наредниот период можеме да очекуваме дека ќе се зголемуваат бројките на ново заразени, пред се поради тоа што ни престоат ладни месеци, зимскиот бран се очекува секаде во светоста, нема да биде исто кај нас. И веројатно дека доколку не се интензивира процесот на вакцинирање преку едукација на населението, затоа што тоа не остана како една од најнеискористените мерки, односно да имаме една добра централизирана државна кампања за тоа какви се бенефитите од вакцинацијата, доколку тоа не се случи, ќе имаме се уште низок број на вакцинирани, се уште мал интерес за вакцинација и веројатно дека зимата ќе биде потешка за да пребродиме кризата од пандемијата.
Министерот за здравство Венко Филипче при крајот на септември најави дека од средината на месецов ќе има нова мерка со која само целосно вакцинирани граѓани ќе може да посетуваат угостителски објекти и настани. И со мерките против ширењето на коронавирусот се калкулираше како и за минатите, така и за овие избори, вели Александар Цветковски од невладината организација Актис.
И сега покрај ниската стапка на вакцинација, бројот на заболени кои полека, но сигурно расте. Ние немаме никаква потреба од било какви мерки, веќе не верувам ни полицијата, ни инспекциите дека вршат контрола и тоа сакар ќе биде до изборите. И тоа е нашата реалност. Значи, изборите се најбитната работа за нас во моментот во цела галаксија.
Според Мехмедович, една од опциите е администрацијата и компаниите да им наложат на вработените да се вакцинираат.
Многу поважен елемент е да се објасни што е едноставно, што е правилно, што е исправно, што е точно, дека вакцинацијата е безбедна и е ефикасна. Сите репресивни мерки кои се воведуваат во светот немаат апсолутно 100% ефект.
Вакцинирани со две дози се 35% од населението, а 38% примиле барем една доза. Бројките на Министерството за здравство покажуваат забавена вакцинација, бидејќи во текот на целата измината недела прва доза на вакцина примиле 4960 едно лице. Македонија во моментов се наоѓа на третото место по смртност во светот во споредба со бројката на жители после Перу и Босна и Херцеговина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во првите 6 месеци од 2021 година, македонските граѓани продолжиле да ги користат придобивките од онлайн купувањето и плаќањето сметки. Во тој период потрошиле 123 милиони евра онлайн, пари во кои влегуваат сите реализирани трансакции со платежни картици. Анализа на Марија Домановска.
Трендот на онлайн купување кој минатата година остави печат поради пандемијата со COVID-19 продолжи и годинава. Најновите податоци според кои во првото полугодие од оваа година онлайн трансакциите пораснале за 61%, а се отвориле нови 202 електронски продавници, говорат за тоа дека македонците се повеќе купуваат онлайн. Свеста за електронско купување се менува, а пандемијата само го забрза тоа што еден ден секако ќе се случеше, вели Драгана, маркетинг менеджер во познат Синџер на продавници за облека. Покрај продавници на многу локации имаат и онлайн продавница за која велат дека е доста посетена.
Па поисплатливо е да имаш онлайн. Каме си има трошоци на одржување, си има трошоци големи за да се направи, да, пошто ние имаме кастом веб страна, ние имаме обично, мислам, сепак. Меѓутоа, тоа е инвестиција еднократна.
Повеќето онлайн продавници нудат и можност за замена на производот доколку тој не му одговара на купувачот. Па и тоа е еден од начините да се привлечат повеќе купувачи. Македонците во текот на 2021 година продолжуваат да ги користат придобивките од онлайн купувањето и да купуваат од домашните е-продавници. Имено, во текот на првите 6 месеци од годинава, македонците со домашни картички потрошиле 123 милиони евра онлайн, или пораст од 77,2% во однос на истиот период предходната година.
Пандемијата значајно го потикна растот на е-трговијата, па така минатата година 2020 забележавме три цифрени стапки на раст. Ако се земе предвид купувањето со домашни картички кон домашни е-трговци, во 2020 имало 135% раст на вредноста на реализирани трансакции споредено со 2019. Со однесува до бројот на е-продавници, се зголемува и бројот на е-продавници, компаниите на некој начин се адаптира, отворија нов канал онлайн, меѓутоа секако дека потребна и подготвеност и спремност за раст на е-трговијата, и тука мораме уште многу да работиме за да сме поподготвени за побрз раст.
Изјави Нина Ангеловска од Асоцијацијата за електронска трговија во Македонија. Оттаму додава дека сепак свесноста за е-трговија во земјава е на пониско ниво во споредба со соседните земји, па во таа насока апелираат на потребата од сеопфатен пристап од повеќе страни.
Компаниите за да инвестираат во подобро искуство треба да имаат поверувач. Но сега имавме, да речеме, помал број на луѓе кои што купуваа онлайн, сега тоа се зголемува, значи како што се зголемува интересот и поверувачката за онлайн, така и компаниите треба да иновираат, да ги подобруваат процесите, само и закривање на средства, за едукација, за елиминирање на пречките кои стојат на патот.
Во меѓувреме, странците пак кон домашните и трговци во првото полугодие од 2021-та направиле 7,6 милиони евра, односно 75% од истиот период минатата година. Согласно податоците на бројот на уредите на интернет продажни места, заклучно со 30 јуни годинава, активни се 1661 продажно место во Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Многу мала е заработувачката од продажбата на јаболката последните години, велат овоштари од Преспа. Тие се жалат дека годинава родот им е уништен и поради градот кој падна во регионот. Од Министерството за земјоделство најавуваат субвенции за да им се олесни на производителите. Зашто е бата јавува Жанета Здравковска?
Голем процент од годинешниот јаболков рот во Преспа ќе биде предаден за индустријско јаболко, како последица на штетите од врнежите град, кои во текот на годината зафатија дури 80% од насадите во овој крај. Овоштарите се жалат дека од година во година заработувачката им е се помала.
Мразот ги фате и поништи сега и градот ги достаре. И тоа што беше остана без ништо сега. Нема печалба ништо. Само трошок прам. Чар немам. А тоа што паметиме што имаме родој, а ги фрламе, тоа е друго пак тогаш.
И во нормални услови, многу мала е заработката последниот години од јаболка. Се е скапо, особено препаратите, а цените одат надолу. Некоја заработувачка да може да се живее баш, не.
Велат Цана Андоновска и Јосип Таневски, земјоделци од Преспа. Со цел да сублажат загубите на овоштарите, државата ке дава субвенција од плюс 3 денари за индустријско јаболко.
Реално ова година во делот на пласманот не очекуваме проблеми. Проблемот се ствара во делот на индустријското јаболко, бидејќи заради тешката година има повеќе количини. Ние издействувавме да од буџетот одвоиме 3 денари по килограм кои ќе ги добијат производителите. Начинот, методологија да ќе отврдиме ота за да видиме точните количини.
Рече министерот за земјоделство Айрани Тходжа, кој роден Ресенчанец. Според првичните проценки на терен на индустријско јаболко ќе отпадне скоро половина од родот.
Овогодишниот прод на јаболка од околу 4.500 хектари површина насадени со јаболкови насади, според експертите, се предвидува да изнесува од 120 до 150 000 тони. Но за жал, како резултат на лошите временски услови што беа присутни во подрачето на Преспа, околу 80% од овошните насади трпеа штети од град. Затоа се предвидува 60 до 70 000 тони да бидат предадени како индустријско јаболко. Во нашата Преспа јаболкото значи живот. Над 3000 семејства се поврзани со јаболкото, од кои една половина директно зависат само од него.
Рече градоначалникот на Ресен Живко Гошаревски. Министерот за земјоделство Ходжа најави дека македонското јаболко годинава ќе заврши на украинскиот пазар, каде ќе се увезува без царина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Убити за светски мир, почитување на меѓународното право и намалување на нееднаквоста за време на пандемијата на COVID-19 се некои од пораките на светските официјални представници собрани на дводневниот самин на движењето на неврзаните во Белград. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
60 години по првата конференција на движењето на неврзаните, делегација од повеќе од 105 земји и 9 меѓународни организации се собра во Белград. Председателот на Србија Александар Вучич, зборувајќи на самитот, рече дека движењето на неврзаните беше и останува символ на слободолюбивиот дел од светот, кој е подготвен да се бори за независност, слобода и суверенитет. Движењето на неврзаните е најголемата група држави по Обединетите нации и е основано во средината на 20-тиот век во екот на студената војна, како противтежа на спротиставените блокови предводени од тогашниот Советски сојуз и Соединетите држави. Додека светските представници од собирот повикуваат на мултилатеризам, односно укинување на поделбата на светот на два блока, Русија, наследникот на Советскиот сојуз, во јули годинава доби статус на држава наблюдувач во движењето на неврзаните. Овој статус отвора можност за нов придонес во меѓународните односи, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на самитот во Белград, додавајки: мора да избегнеме двојни стандарди, мора да се бориме за развој на поранешните колониални земји, мора да ги зачуваме идеалите за меѓусебно почитување и соработка. Турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу присуствува на самитот како представник на Турција, иако неговата земја е членка на НАТО. Тој во Белград беше представен како почесен гостин. Самото име «Движење на неврзаните» се појави како идеја дека тоа ќе биде политичка алтернатива за земите кои сакаат да избегнат да се одлучат за воено-политички блок и да артикулираат независен надворешно-политички пристап. Во септември 1961 година, кога студената војна беше во незиниот врв, представници од 25 земји се собра во Белград, главниот град на тогашната Социалистичка Федеративна Република Југославија, на првата конференција на движењето. Терминот «неврзани» за прв пат го воведе индискиот премиер Нехру за време на неговиот говор во 1954 година во Коломбо. Денес движењето број 120 членови и 17 земји наблюдувачи. Меѓу нив од поранешна Југославија се Србија, Хрватска, Црна Гора и Босна и Херцеговина, како и Кина, Аргентина, Бразил и Украина. Од своето основање, движењето нема формална хиерархиска структура, но неговото раководство се менува со ротација на самитите што се одржуваат на секои 3 години. Во моментов на чело е Азербејджан, кој ќе го отстапи своето место во идната година. По падот на Берлинскиот зид во 1989 година и падот на комунизмот во Источна Европа, се постави прашањето за оправданоста на постоењето на неврзаните. Сепак многу земји членки, предводени од Индија, која беше меѓу основачите, беа на мислење дека движењето мора да продолжи да постои.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.